зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро утро, вести во 7 часот. Зимата доаѓа, со неа и проблемите со затоплување на училиштата, блокирани сметките на две основни училишта во Струга. Прилепскиот тутунски комбинат се ослободува од долговите, со што го подобрува својот статус пред потенцијалните инвеститори. Расте бројот за купување градежни парцели во битолската стара касарна. Од светот, бројот на жртвите на ураганот Синди се искачи на 45 лица. Почнуваме со информации за времето денеска. Ќе биде сончево со умерена облачност, додека во вечерните часови ќе има зголемување на облачноста. Утринската температура се движи од минус 3 до 6 степени, а дневната од 13 до 19 степени. Продолжуваме со прегледот на вестите. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон изјави дека за сад Косово е независна држава и оти нема да има промена на границите, но оти може многу да се постигне во процесот на подобрување на односите меѓу Белград и Приштина. Таа изрази поддршка за диалогот меѓу Белград и Приштина и ги повика двете страни да ги имплементираат досега постигнатите договори. Владата во Атина денеска ќе го достави во парламентот буџетот на земјата за следната година. Се очекува буџетот да вклучува мерки за штедење во вредност од околу 9,5 милиарди евра од пакетот во износ од 13,5 милиарди евра. Во него ќе бидат намалени пензиите, бонусите и даночните олеснувања. Американскиот председател Барак Обама ги предупреди граѓаните дека ураганот Синди, кој го зафати североисточниот брег на земјата, се уште не е завршен. Тој укажа на ризикот од можни поплави и пат на електрични мрежи. Во меѓувреме, бројот на жртви од ураганот порасна на 45, а милиони луѓе останаа без јавен превоз и електрична енергија. Министерот за надворешни работи на Германија Гвидо Вестервеле повика на обновување на замрзнатите разговори за пристапување на Турција во Европската Унија. Вестервеле, зборувајќи на официалното отворање на новата турска амбасада во Берлин, изјави дека се надева на нов почеток за преговори следната недела. Кандидатурата за членство на Турција беше официјално лансирана во 2005 година, но досега е направен многу мал напредок во разговорите, пред се поради противењето на клучните лидери во Германија и Франција и продолжувањето на спорот на Турција со Грција околу поделениот остров Кипар.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Зимата доаѓа, а градските власти во Струга не знаат како да го решат проблемот со затоплувањето на училиштата. Две училишта во општината се уште немаат струја, а голем дел се со блокирани жиросметки. Градоначалникот Рами Смирко бара помош од државата да помогне со гориво од државните резерви. Мики Трајковски на оваа тема.
Се соочуваат ли дел од струшките училишта со прекин на наставата оваа зима и ставање катанец на врата? Ова прашање станува се поактуелно откако и понатаму во некој од училиштата нема струја поради неподмирените обврски кон Евана. Иако зимава тропа на врата во училиштето во селото Јабланица и во едно од најголемите училишта во општината Аси Магуши во Радолишта, светилките не светат, а неколку училишта се со блокирани жиросметки, што го отежнува нивното нормално функционирање. Компаниите преку извршители поради добиените судски спорови почнуваат да си го наплаќаат долгот. Џими Каредини, раководител на секторот за образование во општина Струга за Слободна Европа, кажа дека е оптимист и оти очекува дека до прекин нема да дојде, а со Евана ќе најдат заеднички јазик за исплата на долговите на рати. Поради неподмирени обврски за нафта и превоз на ученици, моменталниот долг на струшкото образование изнесува 1 милион и 200.000 евра. Градоначалникот Рами Смерка моменталната ситуација вели дека потекнува уште од 2009 година.
Проблеми имаат и основните училишта, и средните, и градингите. Значи, до сега и сме крпеле на некој начин, или сме делувале со нашето влијание што го имаме и кај компаниите за снабдување со нафтени деривати или со, за транспорт на учениците, но време е, значи, и тие да бидат обештетени, односно платено за нивните услуги.
Министерот за образование Панче Кралев при неговата неодамнешна посета на регионот рече дека се работи на надминување на овој проблем.
Комуникацијата која општина Струга има доставено до која води со ЗЕЛС, ЗЕЛС ја пренесе и до Министерство за образование и наука и до владата. Веќе работиме на конкретни чекори како можеме да помогнеме на општините. Нема да дојде до никаква застој нити во грејењето, нити во функционирањето на училишта, да не се случи тоа нити на почетокот на годината, нити пак ќе дозволиме тоа да се случи сега.
Мерко вели дека државата на општините треба да им помогне со гориво од државните резерви.
Ние дадовме и предлог, ако може, барем горивата да се донесат од државните резерви, значи има горива во државните резерви и ова година тоа да се направи од државните резерви со тоа што средствата што остануваат за плаќање да можеме да ги платиме ретроактивно долговите од минатите години.
Струшкиот градоначалник уверува дека ќе се потруди да не дојде до прекин на училишната година во Струга и Струшко оваа зима. За Радио Слободна Европа од Струга, Мики Трајковски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Прилепскиот тутунски комбинат се ослободува од долговите со што го подобрува својот статус пред потенцијалните инвеститори. Сепак останува проблемот со превработеноста, предупредуваат менаџерите. Моника Талеска се јавува од Прилеп.
Заврши конверзијата на побарувањата на државата од прилепскиот загубар тутунски комбинат. По оваа компанија, со 1080 вработени која чекор по чекор финансиски се консолидира, се ослободи од еден огромен товар, подобрувајќи го својот статус пред потенцијалните стратегиски инвеститори. Целата постапка е правно заокружена, откако акционерите на собранието ги потврдија договорот и записниците со државните институции кон кои компанијата имала обврски.
Конверзијата е завршена, што значи дека тутунски комбинат е растеретен од долг од околу 32 милиони 600 илјади евра. Се разбира со ова големо растеретување, комбинатот станува поатрактивен за евентуален стратешки инвеститор.
Потенцира генералниот директор Александар Дерменджиев. Се негуваат надежи дека ќе се зголеми обемот на производство, зашто рече се секојдневно доаѓаат деловни партнери кои покажуваат сериозен интерес во комбинатот да произведуваат дел од своите лиценцирани брендови. Оценува Дерменджиев и додава дека најголем е интересот од блискоисточниот, африканскиот, но и компании заинтересирани и за европскиот пазар. Во таа насока веќе се направени успешни проби за самогасечка цигарна хартија, што значи дека компанијата ги задоволува критериумите и стандардите на европскиот пазар. А договорот со кинескиот партнер Хонге Хонге Tobacco Group за производство на два кинески бренда едноставно придонесе компанијата да се врати на картата на релевантни тобако производители, зашто има капацитет, знаење и можност за производство на конкурентен производ. Сепак останува проблемот за превработеноста, велат менеджерите.
Независно од процесот на приватизација, менеджментот на тутунски комбинат прави напори да се стабилизира комбинатот во смисла да се намали генерирањето на загубите. Значи, тоа е главниот проблем, главниот терет кој што не притиска. Идејата е тоа да не се прави по цена на отпуштање на работници, иако е сосема јасно дека главната причина за генерирање на загубите е превработеноста. Превработеност во однос на постоечкиот обем на производство што го има комбинатот.
Вели генералниот директор Дерменджиев. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во битолската стара касарна ќе никнат десетина хациенди. Имало многу заинтересирани за купување на парцела во касарната, иако во делот кој е предвиден за куќи нема никаква инфраструктура, нема водоводна мрежа, ниту канализација и струја. Од Битола, Жанета Здравковска.
Покрај куќи изгради во битолската стара касарна ќе се градат и хациенди, соопшти од општина Битола. Дури 12 парцели од по 1000 метри квадратни се продадени за куќи, со изглед на вили и пространи околни дворови. Парцелите за хациенди беа продадени деновиве заедно со 35 локации за куќи и една за колективно домување. На јавното надавање, ако почетната цена беше 1 евро, достигна до 3300 денари. Битолскиот градоначалник Владимир Талевски вели дека не знаат кои се купувачите на парцелите кои ќе градат хациенди.
Посебен режим, тоа се вили, кои што се поинакви и се со поинако пристап. Ние одим со електронско наддавање, практично не знаеме кои се тие што се наддават. Тие регуларно се пријавуваат, се закажува термина за наддавање и тоа оди по електронски пат, значи преко компјутер. Практично не ги знаеме точно. Јас во моментот не знам кои се тие. Веројатно ќе ги разбереме кој што им достават барање за одобрение за градба.
Вели Талиски. Хациендите и вилите ќе се градат на атрактивни локации на самиот врв на Тумбекаф, е наречен Златен рид. Овие локации се со прекрасен поглед кон градот и на едно од најсончевите места во Битола. Градбите предвидено е да бидат со обезбедување и приватни базени. Досега во касарната продадени се 71 парцела за куќи, 15 за згради, 2 за хотели и 2 за деловни објекти. Иако парцелите се продаваат, а дел од зградите почнаат да се градат, во касарната се уште нема инфраструктура.
Во делот кој што е предвиден за куќи, нема никаква инфраструктура, значи нема водоводна мрежа, нема канализација, нема струја и така натаму. И луѓето кои што се надаваат знаат за тоа, ги распишавме сите парцели се со намера да се пријави што поголем број на наши сограѓани, да можат во исто време или во сличен период да побарат одобрение за градба, да уплатат комунали.
Вели Талески, за Радио Слободна Европа, од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со идеја за збогатување на концертната понуда и поквалитетен културен живот за комуникација и афирмација на македонското музичко творештво во пошироки рамки, од 2 до 30 ноември на неколку сцени во градов ќе се одржат 13 интернационални есенски музички свечености. На манифестацијата што ја организира Дирекцијата за култура и уметност на град Скопје со другите национални институции, годинава учество ќе земат врвни уметници од земјава и од странство. Лјупче Јолевски.
За почеток на манифестацијата предвиден е камерниот концерт од творештвото на композиторската класа на професорот Зоографски, што во петок ќе се одржи во музеј на град Скопје. Соорганизатор на случувањето е фондацијата Томислав Зоографски, а со дела на основоположникот на македонската композиторска школа и неговите ученици Живоин Глишич, Јана Андреевска и Панде Шахов, ќе се представат нашите врвни уметници Симон Трпчевски, Весна Гиновска-Илкова, Ана Гацева и други. Следуваат концертот од студентскиот опус на нашите професори и потем изведбата на обновената опера во два дела Лидија од Македонија од Ристо Аврамовски, за која либретото го напиша Ги Шелеј и Дора Петрова од Франција, режисер е Пламен Карталов од Бугарија, а со оркестерот на МОП ке диригира Алесандро Д. Агостини од Италија. Ова 13-то издание на есенски музички свечености преку концертот именуван како книга која се пее, на публиката ќе ѝ понуди и средба со антологијата на српската соло песна, а програмата да ќе биде збогатена и со изведбата на годачкиот квартет Софија од соседна Бугарија, кој ќе се представи со дела на Хајден, Бетовен, Михаил Пеков и Ценко Минкин. Никола Глигоров од Дирекцијата за култура и уметност на град Скопје забележува дека во годините наназад, покрај тоа што се обидувале да го представат македонското творештво и домашните уметници, тие вложувале напори да овозможат информација повеќе за публиката и подпишале над 30 на концерти со гости учесници од странство, кои што исполнувале дела од светската литература, а нередко посегали и по творбите на нашите музички творци.
На тој начин се воспоставуваше таа комуникација на нашето творештво со странските уметници, се постуваше и обратата комуникација.
Подпирајќи се на потребата во рамките на овој фестивал да бидат вкаени и поинтензивно да се развиваат сите посебности на македонската музичка култура, организаторите овој пат ни ги нудат концертот во чест на легендите на македонската песна, што во понеделник во Драмски театар ќе го одржи ансамблот за народни песни и игри на Македонија Танец и промоцијата на новиот албум на групата Љубојна, најавена за 20 ноември во универзална сала, перформанс подготвен во тесна соработка со Центарот за култура од Битола.
Оркестарот, челгиите, пјачката група и солистите на танец ќе не посетат на она што навистина можеме да кажеме дека е класика во македонската музика, македонската народна музика, а исто таква концепција е концертот на групата Љубојна, која што пак ќе ни се представи овој пат со она што е нивни најнов проект под насловот Љубојна Брас Фантази, во која што е опатена музиката од егејскиот дел на Македонија.
За Радио Слободна Европа, Јупче Јолевски.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.